could have a big dipper going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be a sledgehammer. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώγπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται με τη διεθνή δισογραφία κατά κύριο λόγο, σήμερα εκτάκτως και λόγω του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε σήμερα στις 11 πριν από 2 ώρες και 10 λεπτά, τροποποιείται βεβαίως, θα ακολουθήσουμε την επικαιρότητα και έχουμε τη χαρά στο στούντιο σήμερα να βρίσκεται η Μαρία Γεωργίου, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχε ενδιαφέρον.
Είχε, σίγουρα είχε ενδιαφέρον, απόλυτο.
Και το λέω ότι είχε ενδιαφέρον γιατί μας έχει συλλέξει όλα τα δημοσιεύματα, τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία την νέα σύνθεση της κυβέρνησης, τον ανασχηματισμό. Τώρα, επειδή θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης επικαιρότητας εκπομπής, η Γεώπολης πιο πολύ σήμερα θα κοιτάει στο εσωτερικό. Βέβαια. Θα ασχοληθούμε με εγχώριες ειδήσεις.
Θα ρίξουμε και μια ματιά στο Αφγανιστάν βέβαια, ιστορική ημέρα σήμερα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν θα το παραμελήσουμε και αυτό. Θα συζητήσουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτής της ωριαίας εκπομπής και με συναδέλφους. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα υπόλοιπα κόμματα. Να κάνουμε όμως μια ανακεφαλαίωση ποια ήταν τα πρόσωπα αυτού του ανασχηματισμού.
Βεβαίως.
Αναμφίβολα θα έλεγα ότι οι προβολείς συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Ευάγγελου Αποστολάκη.
Ναι. Αυτό επισημαίνουν και τα διεθνή μέσα.
Ήταν αναμενόμενο. Ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Αναβαθμίζεται λοιπόν και έχουμε ένα αυτόνομο Υπουργείο, αυτό της πολιτικής προστασίας.
Στο οποίο θα υπάγεται και η πυροσβεστική πλέον νομίζω.
Ναι, και είχαμε στον Κυριακάτικο Τύπο αρκετά δημοσιεύματα για το πώς αλλάζει η δομή της πυροσβεστικής. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες της έως σήμερα του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Νίκου Χαρδαλιά, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πυροσβεστική. Άλλα πρόσωπα αυτού του ανασχηματισμού. Αναμφίβολα ο απελθόν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επανέρχεται στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τη θέση του κ. Χρυσοχοΐδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος γίνεται Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, μια επιστήμον ακριβώς γνώριμη σε όλους εμάς, όχι μόνο τους δημοσιογράφους. Αναλαμβάνει τη θέση της αναπληρωτού Υπουργού Υγείας ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μετακινείται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Τουρισμού, απομακρύνεται ο κύριος Θεοχάρης. Και πρέπει να πω εδώ ότι οι αντιδράσεις αρκετών, για να μην πω όλων των κομμάτων, εστιάζονται σε αυτές τις δύο μετακινήσεις. Στη μετακίνηση στην απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στη μετακίνηση του Βασίλη Κικίλια. Για να μην παραλείψω να αναφερθώ και στα υπόλοιπα πρόσωπα, ο κύριος Νίκος Καρδαλιάς αναλαμβάνει τη θέση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ο κύριος Καρδαλιάς, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, θεωρείται δεδομένο ότι θα απομακρυνθεί από το πόστο της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό.
Και ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος παραμένει Υπουργός Εξωτερικών. Ένας πολύ δραστήριος υπουργός.
Ναι. Ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου, Εύβοιας. Εκλέγεται στην Εύβοια ο κύριος Κεδίκογλου. Mm-hmm. Θα θυμάσαι τις πληροφορίες. Λέγαμε ότι θεωρείται πολύ πιθανό ένας βουλευτής από την Εύβοια να μπει στο υπουργικό σχήμα. Έγινε. Αναλαμβάνει τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, για να το τρέξω λίγο, τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, τη θέση του Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με αρμοδιότητα τις υποδομές. Ήταν Γενικός Γραμματέας ο κύριος Καραγιάννης, άρα αναβαθμίζεται. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα του ανασχηματισμού και θα επιχειρήσουμε σε λίγο να τα συζητήσουμε. Μένει όσοι είχε το οικονομικό επιτελείο. Θεωρείται ότι είναι πολύ αναμενόμενο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις τον Υπουργό Οικονομικών. Το Υπουργείο Παιδείας μένει όσοι είχε, και το λέω γιατί κάποια στιγμή συζητήθηκε αν θα έχουμε αλλαγές σε αυτό το Υπουργείο, όπως και το Υπουργείο Πολιτισμού, και το αναφέρω και αυτό γιατί συζητήθηκε αν θα έχει αλλαγές στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Αποστολάκη είναι όλη η αντιπαράθεση που είχαμε αμέσως μετά την ανακοίνωση των ονομάτων με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Πρώην άβραχος ο κύριος Αποστολάκης.
Ναι, Υπουργός Εθνικής Άμυνας
της προηγούμενης
κυβέρνησης. Mm-hmm. Να συστηθούμε, γιατί συστηθήκαμε εμείς οι δύο και δεν αναφέραμε τον Νίκο Τσιπλάκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων.
Τη Μαρία Κόντου που είναι στην παραγωγή και την Ήρα Παρανίδου στην μουσική επιμέλεια. Ξαναλέμε, η Γεώπολης έχει αλλάξει το πρόγραμμα της σήμερα. Η Μαρία Γεωργίου και ο Δημήτρης Φαναγιώτης είναι μαζί σας στο στούντιο μέχρι τις 2.
Με χώριες και διεθνείς ειδήσεις.
Με χώριες και διεθνείς, γιατί μην ξεχνάμε σήμερα, Μαρία, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Αναχώρησε το τελευταίο αμερικανικό αεροπλάνο με τους τελευταίους στρατιωτικούς Αμερικανούς από το Αφγανιστάν. Μια νέα εποχή στο Αφγανιστάν με πάρα πολλές προκλήσεις και δύσκολη, όπως γράφει ο διεθνής τύπος, για τον Τζο Μπάιντεν.
Αυτή η φωτογραφία πάντως του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη, ναι, στο Αφγανιστάν.
Συγκλονιστική.
Είναι νύχτα, και έχει, ναι, αυτό το φως του λέιζερ, αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτή λέιζερ η φωτογραφία κυριάρχησε και κυριαρχεί αυτή την ώρα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία.
Και το αεροπλάνο που απογειώνεται, ναι, το τελευταίο.
Ναι. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρέμβασή σας στα θέματα τα οποία συζητάμε. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter Παπάκι Πρώτο Κάτω Παύλα Πρόγραμμα με 2 M. Can't count all the ways I die for your girl, and all they can say, peace. Λοιπόν, ελάτε κυρίες και κύριοι να κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, μη σας πω, αυτού του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε πριν δύο ώρες και κάτι. Έχουμε προσκεκλημένο στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να έχουμε προσκεκλημένο τον συνάδελφο, ένα παλέμαχο του πολιτικού και κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, τον Γρηγόρη τον Τζιοβάρα.
Δουλεύεις παλιά μαζί στη Βουλή πριν από πολλά χρόνια.
Από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το site.
Είναι λίγο.
Ναι, κάπως ναι. Ακούστηκε. Το παίρνω
όχι,
πίσω.
Όχι, όχι.
Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
Καλό το μεσημέρι, δεν
καλό. Καλό μεσημέρι.
Με κάποιο τρόπο να κάνετε την
όλοι παλέμαχοι.
Έμπειρος θέλαμε να πούμε. Εξαιρετικά έμπειρος.
Να είστε καλά, Μαρία και Δημήτρη.
Να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού. Φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ ότι το πρόσωπο του ανασχηματισμού είναι ένας απελθόν και μια νέα είσοδος. Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, οπωσδήποτε, και η απομάκρυνση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη όμως.
Και η επιστροφή μέχρι σε ενός σημείου και του
Τάκη
Θεοδωρικάκου, όπως και η υπουργοποίηση του κυρίου Πλεύρη, στην οποία πολλοί δίνουν και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φεύγει ο Χρυσοχοίδης, έρχεται ο Πλεύρης. Τι σημαίνει αυτό? Από μια κυβέρνηση η οποία ούρμπι ετ όρμπι τους τελευταίους μήνες έλεγε ότι καταλαμβάνει και θέλει να καταλάβει το χώρο του κέντρου. Θα δείξει όμως, είναι νωρίς ακόμα, είναι στην τρίτη και τέταρτη ανάγνωση. Αυτό ίσως, Μαρία και Δημήτρη, ναι. Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι από πρώτης άποψης είναι ότι η προσπάθηση ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει υπόσταση στη συγγνώμη που ζήτησε πριν από τρεις εβδομάδες.
Και γι' αυτό φαινόταν ότι δεν είχε επιστροφή να μείνει ο κύριος Χρυσοχοίδης στη θέση του.
Ακριβώς.
Και φαινόταν ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες.
Και βεβαίως και έκανε και μια μικρή, θα έλεγα, θεσμική τομή. Δεν είναι πάντως δομική αλλαγή αυτό. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ακούσει πολλά. Είχαμε πάνω στα αυτιά μας πληροφορίες για δομικές αλλαγές, θεσμικές αλλαγές. Μια μικρή αλλαγή έχουμε. Στην ουσία έχουμε την αυτονόμηση του τομέα της πολιτικής προστασίας και την αναβάθμιση του σε Υπουργείο. Αυτό εκεί εξαντλείται
η οποία δομική αλλαγή μπορεί να πει κάποιος.
Τώρα αν με αυτά ο Πρωθυπουργός θα περάσει πάνω ή κατά τον πύχη, θα το δούμε. Θα το δείξει η πορεία, είναι νωρίς ακόμα.
Προφανώς. Πάντως ήταν μια επιλογή το πρόσωπο του κυρίου Αποστολάκη που ήταν αναμενόμενο ότι θα θυμώσει το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Το είδαμε και στις ανακοινώσεις, και στην πρώτη ανακοίνωση και στις διαρροές που έχουμε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είναι κάτι που το φοβόταν ο κύριος Τσίπρας και το λέω μετρώντας τη λέξη, γιατί στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή και στην αντιπαράθεση που είχε με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, του είχε πει και μην προσπαθείς να βρεις άλοθη από πρόσωπα της Δημοκρατικής Παράταξης. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν μια εκπληρωθήσα εκ του αποτελέσματος προφητεία.
Βέβαια εδώ δεν έρχεται ο...
Απ' την άλλη όμως...
όχι, ολοκλήρωση τη σκέψη σου και θα
απ' την άλλη θέλω να πω ότι αντιδράσεις έχουμε και από τον κυβερνητικό χώρο. Εγώ βλέπω ας πούμε αυτή τη στιγμή φύλλα προσκύμενους προς την κυβερνητική παράταξη, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται και πολύ από την αξιοποίηση του κυρίου Αποστολάκη. Θυμίζω τις σχέσεις με τον κύριο Καμένο, με τον οποίο πήγαιναν και για ψάρεμα. Θυμίζουν ότι στο τέλος έγινε υπουργός άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ συμπαθές πρόσωπο στο χώρο της δεξιάς.
Βέβαια, εκεί αντιδρούσαν και για τα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την κέντρο αριστερά υπήρχαν παράπονα.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι αυτό, και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που και τώρα αντιδρούν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τώρα δεν είχαμε ευθέως, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ, διορθώστε με αν εσείς θυμάστε, κάποιον που να είχε υπηρετήσει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση ένα γενικό γραμματέα, τον κύριο Καρακούση. Ναι. Δεν έχουμε άλλον που να είχε υπηρετήσει και μάλιστα σε τόσο υψηλό πόστο όπως αυτό του Υπουργού Άμυνας. Δεν λέω του στρατού, γιατί στο στρατό και στο ναυτικό και στο ναυτικό και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ήταν λόγω καριέρας ο κ. Αποστολάκης, αλλά στην ουσία έγινε στο τέλος της κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ, όταν απεχώρησε ο Καμένος, έγινε εκείνος Υπουργός Εθνικής Άμυνας και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή, την εποχή της. Θυμόμαστε όλοι και την εποχή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ναι, που ήταν μια εποχή η οποία ήταν πολύ
φορτισμένη.
Είχε μεγάλη ένταση
και φόρτιση,
ναι.
Γρηγόρη, θέλω να σε ρωτήσω αν συμμερίζεις την άποψη, βλέποντας, διαβάζοντας όσα διεθνή μέσα έχουν βγάλει ήδη την είδηση. Όλα τα μέσα επισημαίνουν ότι η αφορμή για τον ανασχηματισμό ήταν η φοβερές πυρκαγιές στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές και στα περίχωρα της Αθήνας. Νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται σχεδόν αυτονόητο.
Και νομίζω ότι εκεί περιορίστηκαν, αν εξαιρέσει κανείς ότι με αυτή την αφορμή πήρε η μπάλα, μου επιτραπεί η έκφραση, και το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο είχαμε μια μεταβολή η οποία θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις το προσεχές διάστημα, γιατί έχουμε, εκτός από τη μετακίνηση του κυρίου Κικίλια, έχουμε και την καρατόμηση, πώς αλλιώς να την πούμε, του κυρίου Κουντουζαμάνη.
Ναι, η οποία πράγματι προκαλεί απορίες.
Οι δύο βασικοί άνθρωποι, οι οποίοι σε αυτούς τους 18 μήνες χειρίστηκαν τα θέματα της πανδημίας, μένουν εκτός κυβέρνησης. Μάλλον όχι, ο ένας μετακινείται.
Ναι, και ο άλλος μένει εκτός.
Και ο άλλος μένει εκτός, ο οποίος ήταν και ο, αν θέλετε, και ο...
Ο άνθρωπος που αναλάβει και την επικοινωνία όλου του εγχειρήματος.
Ακριβώς, είδαμε μέχρι προχθές να δίνει εξηγήσεις στην τακτική ενημέρωση, mm-hmm, και κυρίως να είναι ο τεχνοκράτης ο οποίος ήξερε το χώρο και ήταν εκεί γι' αυτό.
Βέβαια, τη θέση του κυρίου Κοντοζαμάνη παίρνει μια γνώριμη μας επιστήμονη, ναι, κυρία Γκάγκα, η κυρία Μίνα Γκάγκα.
Η οποία όμως είναι γιατρός, δεν ξέρω αν έχει την διοικητική εμπειρία, βεβαίως είναι στο ΚΕΣΥ.
Ναι.
Είναι επικεφαλής του ΚΕΣΥ.
Mm-hmm,
το ΚΕΣΥ είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Αλλά δεν ξέρω όμως, είναι άνθρωπος της πανδημίας. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να αντικαταστήσει τον περισσότερο τεχνοκράτη σε αυτά τα θέματα της υγείας, κύριο Κοντοζαμάνη, ο οποίος, να θυμίσω, ότι ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε περάσει από το πόσο του Υπουργείου Υγείας.
Του Υπουργείου Υγείας, ακριβώς. Καλά κάνεις,
ναι,
και,
ναι, δηλαδή,
και μας το θυμίζεις.
Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος σε αυτά και απομακρύνεται. Γιατί απομακρύνεται, εδώ νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό.
Και
για την αλλαγή στο Υπουργείο. Αυτές οι δύο είναι βασικά οι αλλαγές.
Ναι. Και ήδη στην πολιτική στην πολιτική συζήτηση έχει κυριαρχήσει αυτό στις αντιδράσεις των κομμάτων. Ακριβώς εκεί επικεντρώνεται. Στην απομάκρυνση του κυρίου Κικίλια και στην αλλαγή που είχαμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ότι είναι λένε τα κόμματα ότι ο Πρωθυπουργός τους αλλάζει αυτά τα δύο Υπουργεία, γιατί αναγνωρίζει ότι δεν τα πήγε καλά εκεί. Ενδιαφέρον πάντως για την απομάκρυνση του Σοχοίδη είναι ότι επιλέγει να τον αντικαταστήσει ένα πρόσωπο που προέρχεται και αυτό από ένα χώρο διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
Έτσι.
Ο οποίος κυριολεκτικά κάθεται σε μια
δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, γιατί ο κύριος Θεοδωροκάκος είναι ήδη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άρα έχει ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Και στενός συνεργάτης στο παρελθόν.
Εννοείται. Έχει περάσει βέβαια από το ΚΚΕ, από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όμως είχε ενσωματωθεί από την εποχή Μητσοτάκη, από τότε που άρχισε η εποχή Μητσοτάκη, το 2016, που εξελέγει ο νυν πρωθυπουργός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ταυτισμένος κύριος Θεοδωρικάκος, είναι εκλεγμένος πια. Δεν είναι δηλαδή ίδιο το προφίλ του με του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα πάλι, το οποίο επίσης θα ζητηθεί. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι έλεγε, επιλέγω τα καλύτερα μυαλά για τις κατάλληλες θέσεις, mm-hmm, της. Ας πούμε. Εδώ έχουμε επιλογές οι οποίες δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Δεν τον ακολουθούν στο Υπουργείο Υγείας, δεν τον ακολουθούν στο νέο Υπουργείο Κλιματικής, πώς το λέμε αυτό,
Πολιτικής Προστασίας.
Ναι. τι σχέση έχει ο κύριος Φρεγάτες, ξέρει να κινεί.
Ο κύριος Αποστολάκης.
Ο κύριος Αποστολάκης,
και,
ναι.
Κυρίως πρέπει να πούμε εδώ και κάτι ακόμη, ότι ενώ επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ το δικό σας ως προς το σκέλος ότι θα αξιοποιηθούν και κάποια στελέχη από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα τηρηθούν και κάποιες εκπροσωπήσεις κρίσιμων γεωγραφικών περιοχών όπως η Εύβοια, αντίστοιχα δεν είχαμε αξιοποίηση στελεχών από τον κεντρόχωρο. Η επιλογή, θέλω να πιστεύω, ναι, του κυρίου Αποστολάκη είναι μια επιλογή που διεμβολίζει το ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον κεντρόχωρο.
Δίνουν ως τέτοια, τη δίνουν από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, τη δίνουν ως τέτοια ότι είναι εξισορρόπηση της εισόδου στελεχών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από την κλασική δεξιά. Άρα δεν χάνει το κεντρό άνοιγμα η σημερινή κυβέρνηση. Δεν θα έλεγα τώρα ότι είναι ισοδύναμη ούτε η ισοδύναμη της αποκόρησης του κυρίου Χρυσοχοίδη, ενώ σε σημειολογικό επίπεδο, ούτε με την είσοδο του κυρίου Αποστολάκη, ούτε με την επιστροφή στην κυβέρνηση του κυρίου Θεοδωρικάκου.
Να σε ρωτήσω τώρα, αν γνωρίζεις εσύ, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα δημοσιογραφικά γραφεία, και αν δεν κάνω λάθος το έχεις εσύ πρώτος το έγραψες αυτό, ότι ο κύριος Μητσοτάκης τηλεφωνήθηκε με την κυρία Γεννηματά και με τον κύριο Τσίπρα για να τους ενημερώσει.
Ναι, διαρρέεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Πηγές στο Μεγάλο Μαξίμου μας έλεγαν νωρίτερα, το γράφει το πρώτο θέμα, ότι πριν ανακοινωθεί η υπουργοποίηση του κυρίου Αποστολάκη, ο συνεργάτες του Πρωθυπουργικού Γραφείου ενημέρωσαν το γραφείο του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Γεννηματά για αυτή την κίνηση. Είναι μια κίνηση, θα λέει κανείς, αυροφροσύνης, καλής θέλησης. Είναι μια κίνηση που θέλει να δείξει, να εκπέμψει μάλλον, ότι στον τομέα αυτό η κυβέρνηση θέλει συνένεση.
Και θα μπορούσα να απαντήσω ότι θυμάσαι ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει κατά τη διαχείριση της πανδημίας υπουργό υγείας κοινής αποδοχής και προτείνει και την κυρία Λινού. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η απάντηση του Μεγάλου Μαξίμου είναι υπουργός πολιτικής προστασίας κοινής αποδοχής. Μόνο που δεν γιατί, συνένεσαν οι...
Γιατί ας πούμε τότε δεν βρήκε και ένα κοινό πρόσωπο για την υγεία. Είναι ακόμα...
Και δεν έχουμε τη συνένεση
και
σε κάθε περίπτωση.
Η πανδημία.
Δεν έχουμε τη συνένεση.
Ξέρω. Νομίζω ότι πρώτα βρίσκονται τα πρόσωπα και μετά γίνεται το ντύσιμό τους.
Η διαχείρισή τους, ναι, το ντύσιμό τους. Καλά το είπες. Καλά το είπες.
Δεν βρίσκω καλύτερη λέξη.
Ναι. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν, με τις σκιές που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ. Ανυποψίαστοι υπεραστικοί γελούν μαζί σου, μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς, χωρίς στενή μες στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός μες στη χαρά σου, κρατάς τη λύπη σου μακριά δεν νιώθεις τίποτα.
Αναφέραμε πριν και στη συζήτηση με τον Γρηγόρη τον Γιοβάρα, τι αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία για τις αλλαγές που είχαμε στο κυβερνητικό
σχήμα. Είναι μόλις 2,5 ώρες από την ανακοίνωση του ανασχηματισμού, δεν έχουν βγάλει όλα τα μέσα τηλεγραφήματα και κείμενα για αυτό το ζήτημα, αλλά να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη. Το ένα είναι του Reuters, με τίτλο ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές ένας πρώην ναύαρχος αναλαμβάνει την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αναφέρεται στην κεντροδεξιά κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως γράφει το Reuters, και λέει ότι άλλαξε τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας μετά από τις μαζικές και τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι σημαντικότερες αλλαγές, πρώτη-πρώτη την επισημαίνει, είναι αυτή του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος είναι νέος υπουργός πλέον του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, αναβαθμίστηκε από υφυπουργείο ως γνωστόν. Θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει πλέον όλες τις κινήσεις και ενέργειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και επισημαίνει ότι ο 64χρονος κ. Αποστολάκης είχε διατελέσει υπουργός άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και πρώην επικεφαλής ΑΓΕΘΑ στην Ελλάδα. Αυτά γράφει το Reuters, επισημένοντας ότι βεβαίως και την απομάκρυνση του κυρίου Χρυσοχοΐδη και την αντικατάστασή του από τον κύριο Θεοδωρικάκο, και ότι ο κύριος Βασίλης Κικίλιας φεύγει από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Τουρισμού και αντικαθίσταται από τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη. Και το Euronews αναφέρεται στον ανασχηματισμό, επισημένοντας και αυτό την αλλαγή που αφορά στον κύριο Αποστολάκη. Mm-hmm. Και ότι
καλά, το λέμε από την αρχή ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει τους προβολείς. Κυρίως αυτό είναι το πρόσωπο, κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης.
Και αυτό επισημαίνουν και σχεδόν στο σύνολό τους τα μέσα ενημέρωσης. Να πούμε ότι η ανασχηματισμός έφτασε μέχρι στην Ινδία ως είδηση. Η Times of India, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ινδίας, αναφέρεται σε αυτό. Το Euronews λοιπόν επισημαίνει τις αλλαγές. Και βεβαίως τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, επισημένοντας παράλληλα βέβαια, Μαρία, ότι ήταν η Ελλάδα υπέστη το ισχυρότερο κύμα καύσωνα τα τελευταία 30 χρόνια. Το CNN με λιτή ανακοίνωση αναφέρεται στον ανασχηματισμό. Ενδιαφέρον έχει και η αγγλόφωνη έκδοση της τουρκικής εφημερίδας, της Sabah, η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, κρατάνε τα πόστα τους, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφέρεται και αυτό βεβαίως στις πυρκαγιές της Εύβοιας και λέει ότι ο ανασχηματισμός έγινε κυρίως με στόχο να αποκλιμακωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια, κυρίως των κατοίκων των πληγησών περιοχών. Τέλος και η Times of India, όπως είπαμε, αναφέρονται στον ανασχηματισμό και επισημαίνουν ότι οι πυρκαγιές, οι οποίες κατέστρεψαν λόγω της κλιματικής κρίσης, δεν έχουμε πια κλιματική αλλαγή, έχουμε κλιματική κρίση.
Βέβαια, έχει αλλάξει η ορολογία και ορθώς.
Πολύ καλά γνωρίζουμε, και κάνει μια αναλυτική αναφορά στα νέα πρόσωπα του ανασχηματισμού, χωρίς να προβαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα διεθνή.
Να πω και μία είδηση τελευταία στιγμής, γιατί έχει μεγάλη σημασία, νομίζω, Μαρία. Ανακοίνωση Κομισιόν ότι σήμερα το 70% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ενηλίκων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμβολιάστηκε πλήρως κατά της COVID-19. Ένα στόχος ο οποίος, όπως θα θυμάσαι καλά, είχε τεθεί από την αρχή του χρόνου. Επετέχθη λοιπόν αυτό.
Του Σουλαφών Ντερλάιεν, μεταξύ άλλων, τον είχε.
Αυτή τα ανακοίνωσε κιόλας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση.
Είμαστε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα έλεγα.
Είμαστε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, όπως θα ξέρεις καλά, υπάρχουν διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, χωρίς μέτρα, χωρίς προστασία, χωρίς τίποτα. Κάτι πολύ δύσκολο να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι τελικά πρέπει να ακολουθήσουν την επιστήμη και όχι να κάνουν.
Εδώ δεν έχουν πιστεί κάποιοι από αυτούς ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με δημοσιογράφους αυτές τις πρώτες ώρες μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε στις 11. Στις 11 ακριβώς. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να έχουμε και τις αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Ορκομοσία 4.
Η ορκομοσία στις 4, mm-hmm. την 5η συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρεις, σήμερα στις 11 ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε το νέο σχήμα.
Δεν ανακοινώνονται ποτέ οι ανασχηματισμοί. Πάντα συνήθως είναι τις τελευταίες ώρες.
Ναι, και ως συνήθως τις τελευταίες ημέρες το ρεπορτάζ ξεκινά να το τοποθετεί χρονικά. Τον περιμέναμε χθες, τον είχαμε σήμερα στις 11. Πάμε τώρα και στις αντιδράσεις. Έχουμε ανακοινώσει από όλα τα κόμματα. Ήταν αναμενόμενο οι οξύτερες, οι πιο έντονες αντιδράσεις, για να είναι στρογγυλή η όρη μας, να προέρχονται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης στην τηλεφωνική μας γραμμή, απέναντι. Βρίσκεται απέναντι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για εξαγορά στελεχών αντιθέσεων έκανε λόγο στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε σε οικογενειακή παράδοση της αποστασίας. Οξία ανακοίνωση.
Αναφέρθηκες πριν. Ναι, δεν έχει καθόλου άδικο ότι είναι οξία ανακοίνωση. Και ίσως να είναι και πολύ διακριτικός ο τίτλος, ο δημοσιογραφικός. Εξεδόθη μάλιστα μια άτυπη ενημέρωση.
Ναι.
Από το ΣΥΡΙΖΑ, σαν να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι non-paper, ας πούμε.
Ναι.
Που αναφέρεται και λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, ο κύριος Αποστολάκης ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόταση που του έχει γίνει τη συγκεκριμένη.
Mm-hmm.
Ο κύριος Τσίπρας λέει το non-paper του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια επιλογή και με τον τρόπο που ο κύριος Μητσοτάκης την επιδιώκει, δηλαδή σε επίπεδο τυπώσεων και προσώπων και όχι ουσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δεν αποτελεί πρόσκληση σε συνεννόηση, αλλά πρόσκληση σε αποστασία. Ο κύριος Αποστολάκης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται με αυτούς τους όρους να αποδεχθεί να γίνει υπουργός της δεξιάς. Προφανώς για λόγου που μόνο εκείνος γνωρίζει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία άλλαξε γνώμη. Του ευχόμαστε καλή τύχη, ωστόσο καλό είναι να ξέρει ότι η ιστορία ποτέ δεν λυπήθηκε όσους δεν αναγνωρίζουν ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες σημαντικότερες από τα πρόσκαιρα
αξιώματα.
Από τα πρόσκαιρα αξιώματα.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης δεν ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να διατέλεσε υπουργός, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
Ναι.
Άρα
δεν ήταν
είναι...
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ήταν
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, θυμάμαι τότε, όταν τον είχε ανακοινώσει και είχε αποδεχθεί τη θέση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ο κ. Αποστολάκης, η κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης είχε γίνει δεκτός με ενθουσιασμό. Με την έννοια ότι ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, εν ενεργεία κιόλας, ο οποίος ανέλαβε την υψηλότερη ευθύνη, δηλαδή της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης.
Όταν ο κύριος Καμένος είχε παραιτηθεί λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, καλά το θυμάμαι.
Καλά το θυμάσαι. Και εδώ διάφορες διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάγαμε με διάφορα στελέχη πριν από λίγο του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας. Μας έλεγαν, το χαρακτήριζαν αλαλούμανα σχηματισμό. Η επίσημη ανακοίνωση μιλάει για ανασχηματισμό παραδοχής αποτυχίας, να σας πω. Και το χαρακτήριζαν αλαλούμανα σχηματισμό, υπενθυμίζοντας ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, ο κύριος Πλεύρης είναι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος Βορύδης το ίδιο.
Ναι, αλλά ο κύριος Πλεύρης βέβαια στο Υπουργείο Υγείας δεν χειρίζεται και τα θέματα της συμφωνίας των Πρεσπών, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Και κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν, μας έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γι' αυτό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήριζουν αλαλού, το δεδομένο ότι τώρα πια αρχίζει και διαμορφώνεται, θεωρούν ότι ο ανασχηματισμός αυτός είναι ο τελευταίος. Και πλέον εισερχόμαστε ουσιαστικά σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Εκτιμούν στο ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα και από τις ανακοινώσεις του ανασχηματισμού, ότι οι εκλογές θα είναι περί το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή αρχές του Ιαρινού, περίπου γύρω στον Ιούνιο.
Κορονοϊού επιτρέποντος, βέβαια, θα έλεγε κάποιος.
Κορονοϊού επιτρέποντος, διότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
Ναι.
Εντύπωση έχει κάνει και σε πολλούς στο ΣΥΡΙΖΑ και η αποδοχή από τον κύριο Θεοδωρικάκο την ανάληψη της ευθύνης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπό την έννοια το ότι είναι ένα Υπουργείο που δύσκολα δύσκολα θα είναι ήσυχο, με την έννοια του πολύ θερμού πολιτικού φθινοπόρου, όπως εκτιμάει Κουμουνδούρου, και ακόμα του χειμώνα, διότι εκεί θα έχουμε ανεπιμείνει κυβέρνηση και στις απολύσεις στον τομέα της υγείας, στις αναστολές εργασίας. Να υπενθυμίσω την αστυνομία στα πανεπιστήμια.
Εδώ είναι το άλλο μεγάλο στίχημα του κυρίου Θεοδωρικάκου, γιατί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απομακρύνθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει επιλεγεί ένα πρόσωπο που δεν θα το έλεγε κάποιος ότι ανήκει στη δεξιά παράταξη, παρότι ενσωματωμένος είναι βουλευτής της κυβέρνησης ο κύριος Θεοδωρικάκος, στενός συνεργάτης στο παρελθόν του κυρίου Μητσοτάκη. Σε ένα κεντρό, εν πάση περιπτώσει, έρχεται, παραμένει το Υπουργείο.
Μάλλον θα συμφωνήσω σε αυτό. Τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι αυτό το κλίμα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αν είναι σε δύο χρόνια, μπορεί να υπάρξει άλλος ανασχηματισμός. Αλλά φαίνεται ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, και με βάση τις ανακοινώσεις τους έτσι όπως τις είδαμε, μάλλον εκτιμούν ότι οι εκλογές θα είναι συντομότερες των δύο χρόνων με βάση το Σύνταγμα, δηλαδή που υπάρχει κυβερνητική θητεία. Πάντως είναι ένας ανασχηματισμός, αν μη τι άλλο, που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
Ναι,
φαντάζομαι, και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, και πολλές συζητήσεις και εσωτερικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμούν ότι έγινε κάτω από πίεση ακόμα και επιχειρηματικών συμφερόντων, μας έλεγαν.
Πάντως, εάν γινόταν ο ανασχηματισμός και απ' την άλλη δεν άλλαζε τίποτα στην κυβέρνηση, είχαμε απλές υφυπουργοποιήσεις, θα έλεγε κάποιος, ή το προστασίος του πολίτη έμενε ως είχε. Σαν να βλέπω τώρα την ανακοίνωση που υπήρχε, γιατί ζήτησε συγγνώμη ο Πρωθυπουργός και γιατί μίλησε και για απόδοση ευθυνών όταν θα περάσει η ώρα της μάχης.
Δεν έχεις άδικο, θα μπορούσαμε να την γράψουμε δύο μέρες πριν την ανακοίνωση αυτή, ναι, που λες. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέπω και την τελευταία παράγραφο της επίσημης ανακοινώσεως του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι όποια πρόσωπα όμως και να αλλάξει, η αποτυχία έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Φωτογραφίζει την πολιτική τακτική που πρόκειται να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος του έτους και βεβαίως για όλο το 2022, αν συνεχίζει και έχει την ίδια εκτίμηση για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Να πω επίσης και εκ του ρεπορτάζ ότι στη ΔΕΘ, όταν ανέβη ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει μια αίσθηση, το διακινδυνεύω να το πω από τώρα, ότι θα αναφερθεί, θα ξεδιπλώσει, θα φωτογραφίσει την επόμενη μέρα της πολιτικής του τακτικής.
Πάντως,
που αυτή δεν είναι άλλο από τις εκλογές.
Να ζητήσει εκλογές. Πάντως, αυτή την ώρα κυκλοφορεί μια πληροφορία. Είναι ανεπιβεβαίωτη και γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί στην μεταφορά της, η οποία εστιάζεται στο πρόσωπο του Ευάγγελου Αποστολάκη, μετά την απόλυτη άρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ και το άδειασμα του κυρίου Αποστολάκη, να περιμένουν να επιβεβαιωθεί η πληροφορία. Το ρεπορτάζ τρέχει και τρέχει με πολύ έντονους ρυθμούς.
Η πληροφορία λέει
ότι ο κύριος Αποστολάκης κάνει δεύτερες σκέψεις για την αποδοχή της υπουργικής θέσης. Επειδή είναι πολύ σοβαρή.
Είναι πολύ σοβαρή είναι και πολύ θα είναι σοβαρή. Μεγάλο πλήγμα πολιτικό αυτό. Δεν θα είναι πολύ σοβαρό ούτε και για τον ίδιο ούτε για την κυβέρνηση.
Με κάθε επιφύλαξη την μεταλλήγμα.
Με κάθε επιφύλαξη λέμε αν ισχύουν όλα αυτά. Ναι, γιατί τώρα...
Το ρεπορτάζ τρέχει, όπως καταλαβαίνετε.
Ηλεκτρονικών media, ναι. Έχουμε διαβάσει πολλά που δεν ισχύουν το ίδιο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said a blunt was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep.
Λοιπόν, έχουμε δήλωση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΑΕΔΙΣΙΣ και στο συνάδελφο, το Βασίλη το Σκουρή. Σύμφωνα με την οποία η αποδοχή έγινε, αυτό έγινε, διαβάζω ακριβώς όπως το ΑΕΔΙΣ το μεταφέρει. Αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια διακομματική συνένεση, η αποδοχή φαντάζομαι ο κ. Αποστολάκης. Αυτή ήταν η μία προϋπόθεση για ανεξάρτητο Υπουργείο, στο οποίο συμφώνησε ο Μητσοτάκης. Το ένα τηρήθηκε σε ό,τι αφορά το Υπουργείο. Δεν υπήρχε διακομματική στήριξη ή συζήτηση μεταξύ τους. Εγώ δεν αποφεύγω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να αποδεχτώ μια πρόταση που δεν έχει διακομματική υποστήριξη για ένα εθνικό ζήτημα. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του Πρωθυπουργού, αλλά θα έπρεπε να έχει διακομματική υποστήριξη. Βέβαια, οι διαρροές που έχουμε πριν από λίγα λεπτά από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κύριος Αποστολάκης ενημερώνει τον κύριο Τσίπρα και δεν το αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας κάτι τέτοιο. Εντάξει, το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς.
Και τα επόμενα λεπτά θα έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Βέβαια, ναι. Ναι, Μαρία, να πούμε ότι αυτή είναι μια μέρα πολύ σημαντική και για τα διεθνή και κυρίως για τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Συγγνώμη. Καθώς αναχώρησε και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιωτικός από το Αφγανιστάν, αφήνοντας τη χώρα στα χέρια των Ταλιμπάν, με μεγάλες ανησυχίες για το τι θα γίνει σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο πολιτισμού. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και μια περίοδος που αρχίζει, μάλλον πολύ δύσκολη για τον Τζο Μπάιντεν. Αυτό το επισημαίνουν όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, αλλά και ο ξένος τύπος. Χαρακτηριστικά να σου αναφέρω ότι ο Guardian γράφει ότι χάος και αιματοχυσία, καθώς τελευταία αμερικανική πτήση εγκαταλείπει την Καμπούλ. Ο Independent γράφει το πικρό τέλος του πολέμου. Η Φιγκαρό, η Καμπούλ εγκαταλείπεται στα χέρια των Ταλιμπάν. Η Le Monde, η Ταλιμπάν απέναντι στο δύσκολο επιχείρημα άσκησης της εξουσίας. Και η Liberation διερωτάται πώς θα είναι η επόμενη μέρα, η επόμενη περίοδος χρονική στο Αφγανιστάν, με το θέμα της δικαιοσύνης, του πολιτισμού και της καθημερινότητας. Ενώ η Λαστάμπα επισημαίνει ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση λένε όχι στον ανθρωπιστικό διάδρομο. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητάγαμε και πριν μεταξύ μας εκτός αέρα. Τι θα γίνει με αυτές τις νέες προσφυγικές ροές? Γίνονται προσπάθειες να πιστεί η Τουρκία να πάρει και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει ήδη 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες στη Τουρκία σε πολύ μεγάλα.
Μα και γι' αυτό, κατά την άποψή μου, είναι και παράλογη συζήτηση. Η Τουρκία ζητάει περισσότερα χρήματα. Όταν στελέχη και από την Κομισιόν τηλεφωνούν στον Ταγί Περντογάν για να δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες. Δηλαδή, ένα θέμα που πρέπει να το χειριστεί η Ευρώπη και νομίζω ότι πετάει τον μπαλάκι στον Ερντογάν.
Ακριβώς. Και τα περισσότερα πρακτορία επισημαίνουν ένα ρόλο το οποίο θα μπορούσε να παίξει το Κατάρ. Να πάρει δηλαδή τα σκύπτρα από τον Ερντογάν και να αναλάβει αυτό, όλο αυτό το ζήτημα του χειρισμού της κρίσης. Πάντως στην Καμπούλ σήμερα να πούμε ότι μέλη της ηγεσίας των Ταλιμπάν παρέλασαν θριαμβευτικά μετά την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτικών, συνοδευόμενα από άνδρες με τη στολή των ειδικών δυνάμεων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Αμερικανοί, προκειμένου να μην πάρουν τον οπλισμό οι Ταλιμπάν, ένας οπλισμός ο οποίος είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, σπάσανε τα τζάμια, σκάσαν τα λάστιχα σε αεροσκάφη και ελικόπτερα που αναγκάστηκαν να αφήσουν εκεί, κατέστρεψαν συνολικά 70 τεθωρακισμένα, κοστίζουν $1 εκατομμύριο το ένα, και 27 ελεφρά οχήματα, τα Χάμβη, αχρηστεύτηκαν επίσης από τον Αμερικανικό στρατό.
Για να μην πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν.
Για να μην πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν. Εντάξει, οι Ταλιμπάν έχουν ούτως ή άλλως.
Ξέρεις, ήταν συγκλονιστική η σκηνή του δημοσιογράφου στην Αφγανική τηλεόραση, ο οποίος διαβάζει την είδηση από το κομπιούτερ του και πίσω του στην οθόνη είναι οι οπλισμένοι Ταλιμπάν. Ναι. Πιο συγκλονιστική σκηνή, μάλλον είναι σκηνή από το μέλλον.
Είναι μια σκηνή από το μέλλον, γιατί όπως διάβαζα σε μια πολύ ωραία ανάλυση στο Guardian, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Ταλιμπάν, αν υποστηρίξουμε, υπάρχουν μετριοπαθείς Ταλιμπάν, πώς θα καταφέρουν να ελέγξουν τους ριζοσπάστες Ισλαμιστές, τους ακραίους Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι μέσα στις τάξεις τους. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Ναι. Και τι θα γίνει με όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα φτάσουν στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάντως και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να υπάρχει επιδοκιμασία για τους χειρισμούς του Προέδρου Biden. Έγινε μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos. Τα αποτελέσματα δόθηκαν πριν από λίγες ώρες στη δημοσιότητα και επισημαίνει ότι το 51% των Αμερικανών δεν εγκρίνει την προσέγγιση του Biden στο θέμα της αποχώρησης, ενώ ένα 38% την εγκρίνει. Και βέβαια το μέλλον είναι πραγματικά άδειλο σε αυτή τη χώρα. Σήμερα μάλιστα διάβαζα ότι γίνανε και 7 γάμοι στο Αφγανιστάν, πανηγυρικά, έπαιξε μουσική. Μουσική δεν θέλουν οι Ταλιμπάν, έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν. Προσπαθούν, έχω την αίσθηση, να δώσουν ένα πιο μετριοπαθές προφίλ για την κυβέρνησή τους, ίσως για να δείξουν στη διεθνή κοινότητα.
Θα τα καταφέρουν, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν πάντως.
Ούτε εγώ το νομίζω. Ναι. Πρέπει να φτιαχτεί τώρα, να συγκροτηθεί η κυβέρνηση Ταλιμπάν και να διαχειριστεί όλο αυτό το τεράστιο θέμα του προσφυγικού. Ο Χάικο Μάς είχε πάει πρόσφατα, επιστέθηκε όλες τις γειτονικές χώρες, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, προκειμένου να δει τι μπορεί να γίνει με το αναστευτικό. Προς το παρόν, αν εξαιρέσει κανείς τη Γερμανία που θα υποδεχθεί περίπου 7.000 Αφγανούς πρόσφυγες μετά από πολύ έντονες πιέσεις, κανένας δεν φαίνεται πρόθυμος να δεχτεί ένα νέο προσφυγικό κύμα.
Λοιπόν, κάπου εδώ αυτή η εκπομπή έκτακτης επικαιρότητας έφτασε στο τέλος της, δίνοντας σκυτάλη στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Είναι γεγονός πια, είναι επίσημη είδηση, ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης τελικά δεν αποδέχεται την πρόταση του Πρωθυπουργού και δεν μπαίνει στην κυβέρνηση, όπως είχε ανακοινώσει λίγες ώρες νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς να κρατήσουμε τη δήλωση που έκανε ο κ. Αποστολάκης τόσο στο Open όσο και στο IDs, ότι αφού δεν είναι ευρύτερη συμμετοχή, δεν δέχεται τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, αλλά και τη διαρροή που είχαμε νωρίτερα με το non-paper από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι από τη Δευτέρα είχε ενημερώσει τον κ. Τσίπρα ο κ. Αποστολάκης για την πρόταση που είχε δεχτεί, και ο κ. Τσίπρας του είχε καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση για Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Μέσα στις επόμενες ώρες, το πολύ 24, όλα αυτά φαντάζομαι θα διευκρινιστούν.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, διότι η ενημέρωση συνεχίζεται.
Κεντρικό μαγκαζίνο με την Τένια Σαρακίνη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντο που ήταν στην παραγωγή και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, από την Μαρία Γεωργίου
και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για καλό μεσημέρι.
Γεια σας.